Yhteistyössä Malmin Saalen seurakunta, Keravan muovi ja lelu, Helsingin kristillinen koulu ja päiväkoti Pursi ja Healing Rooms Finland. Radio
Glow vieras. Tuossa on tällaisia tauluja. Toisessa lukee Nordic Bridge Music, toisessa lukee Music Box Helsinki. Music Box Helsinki, se on levyyhtiö, sun levyyhtiö, eikö vaan? Ja Nordic Bridge Music on vähän niin kuin tuntemattomampi minullekin, mutta
joo, oikeastaan ehkä voisi sanoa, että musiikkialan yrittäjätoimintaahan tämä on. Mulla on kaksi yritystä, joista toinen on tämmöinen suomalais-brittiläinen, eli tämä Nordic Bridge Music, mikä on vasta 6 kuukautta vanha. Ja mä oon siinä toisena omistajana ja brittiläinen hyvä ystävä, pitkän linjan musiikkivaikuttaja Kevin Reynolds on toinen omistaja mun kanssa siinä. Ja siihen oikeastaan nyt keskittyy kaikki mun niin kuin toiminta täällä taustalla. Ja sitten toi Music Box Helsinki on mun pitkäaikainen oma yritys, jonka kautta on julkaistu paljon kotimaista musiikkia. Ja ollaan tällaisessa eräänlaisessa fuusioittamisvaiheessa, että nämä liittyvät toisiinsa ja sillä lailla toiminnallisuudet on niin kuin saman katon alla tapahtuu. Mutta meillä tosiaan tuossa 6 kuukautta sitten Kevinin kanssa tulimme yhteen ja hänen firmansa, mikä on toiminut Briteissä Lontoossa, niin linkittyy tähän ja sitten minun firma, joka on täällä Suomessa ja nyt me muodostamme yhdessä tämän Nordic Bridge Musicin ja sitten meillä on kansainvälinen toimintaympäristö ihan täysin ja siihen liittyy tämä PMG-yhteistyö, jonka mainitsitkin tuossa, eli olemme laittamassa paraikaa maailman 4. suurimman musiikkiyhtiön, eli BMGn Bertelsmann Music Groupin 1920-luvulla perustettu saksalaispohjainen yhtiö, niin heidän lippujaan tänne Suomen maahan.
Me ollaan kuitenkin nyt täällä Helsingissä ja Suomessa pienellä markkina-alueella, mutta sä jotenkin puhut koko ajan aika globaalia kieltä ja yhteistyökuviot tuntuu jotenkin, että ne menee rajojen yli koko ajan. Mitä kohdistuuko tämä nyt kuitenkin vaan Suomeen?
No se riippuu. Musiikkialahan on rakenteellisesti niin kuin kansainvälinen, eli meidän niin kuin digitalisoitumisesta johtuen niin kaikki julkaisut, voisi ajatella, mitä artistit julkaisee ja yhtiöt julkaisee, niin jokainen julkaisu on lähtökohtaisesti kansainvälinen tai maailmanlaajuinen. Se on saatavilla, se on kuunneltavissa mistä vaan ja usein nämä palvelut, joiden kautta musiikkia julkaistaan, niin ne on myös kansainvälisiä, että meillä ei välittäjäpalveluita tai jälleenmyyntipalveluita niin oikein kotimaisia löydy. Usein tekijät, on ne sitten itsenäisiä tai levyyhtiöitä, ne tarvitsee kansainvälisiä kumppanuuksia. Sitten, että musiikki saadaan ulos maailmalle ja sitten se vähän riippuu tapauksesta, että meillä on musiikkiala rakentuu tietenkin tällaisten isojen monikansallisten levyyhtiö- tai musiikkiyhtiöiden ympärille, joita on tosiaan Suomessa ollut 3 pääasiallisesti ja nyt saadaan 4. BMG tänne pitkästä aikaa ja musiikkikustantamo puolella ja sitten on näitä itsenäisiä toimijoita ja sehän on ollut musiikkialan niin kuin suurin kasvu viime vuosina, että on tullut tällaisia tee se itse -tyyppisiä DIY. Aikoinaan puhuttiin totta kai omakustanne artisteista, vähän samaa tarkoittava asia, mutta ehkä se niin kuin digiaikana on enemmän tämmöistä DIY-tekemistä, missä tarkoitetaan, että se artisti itse hallinnoi mahdollisimman paljon sitä niin kuin omaa tekemistään. On se sitten näkyvyyttä, promootiota tai biisien julkaisemista tai levyjen julkaisemista. Että tämä on ollut niin kuin musiikkialalla nopeiten kasvava joukko. 96% kaikista julkaisuista on tällaiseen DIY tai independent-osastoon meneviä, eli 4% on ainoastaan meidän musiikkijulkaisuista näiden isojen levyjättien julkaisuja, joista voisi ajatella, että mitä niistä sitten kuunnellaan aktiivisesti ja kulutetaan vaikka Suomessa, niin se prosentti on vielä pienempi. Mutta kertoo ehkä siitä, että niin pieni prosentti sieltä tulevaa musiikkia, mutta se dominoi aika paljon markkinaa.
edelleenkin musiikkibisnis on sitä, että löydetään hyviä artisteja, ja mä jotenkin luen tuosta, että artistit vielä edelleenkin se masterin kanssa tulee Tommi Kaleniuksen luo, ja Tommi tekee sitten tiettyjä toimenpiteitä, että asiat olisi niin kuin paremmin. Selitä lyhyesti, mitä sä teet niin kuin työksesi tavallaan? Et mikä on se sun tehtävä?
No se on muuttunut oikeastaan. Siis mulla varmaan oli henkilökohtaisesti just tuossa niin kuin covidin tultua sellainen prosessi, että mä olin toki kyllä niin kuin ihan jo aikojen alusta, kun musiikkiin päädyin, niin joutunut etsimään ratkaisuja, että mitenhän tätä kannattaa tehdä ja miten ihan lähtien sieltä CD-levyjen omakustanne ajasta, niin se on aina ollut sellainen niin kuin ratkaisujen etsimistä ja keksimistä. Ja. Mutta ehkä covid-aikana sitten kaiken kaikkiaan niin kuin piti pohtia sitä, että mikähän se oma niin kuin osaaminen ja ammatillisuus on, ja mua on nimenomaan kiinnostanut musiikkialassa sellaiset rakenteelliset puolet, eli esimerkiksi oikeuksien hallintaan liittyvät kysymykset ja miten se toimii se ala ja mikä siinä voisi toimia ehkä vähän paremminkin. Ja siihen on pitänyt pääasiassa etsiä niin kuin tietoa ja ymmärrystä kansainvälisistä lähteistä. Niin, että toi on varmaan ollut se matka, mitä mä konkreettisesti teen, niin hyvin moninaisia asioita, että nykyään on onneksi tiimiä tässä ympärillä, että aika paljon on ihan näitä yrityksen asioiden miettimisiä, että miten yritys toimii ja mistä me saadaan leipää pöytään itse kukin. Ja sitten me ollaan tykätty tällaista sanasta kuin ratkaisukeskeisyys, eli olipa se sitten artisti tai joku toinen musiikkialan toimija, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä, niin yritetään keksiä ratkaisuja. Ja ne voivat olla moninaisia, milloin siinä on kysymys siitä, että pitää saada albumi ulos tai pitää saada kansainvälisiä yhteistyökumppaneita tai pitää keksiä brändiyhteistöitä tai löytää keikkamyyjiä tai muuta. Niin tämän tyyppisiä ihan kysymyksiä siellä on. Sitten mä oon ollut tämmöisessä EU-projektissa hyvin aktiivisesti mukana Suomen puolelta edustamassa, eli meillä on tämmöinen 8 Baltian alueen maan 3 vuotta kestävä musiikkialan resilienssiä parantava tai toivottavasti parantava hanke, mihin on saatu EU-rahoitusta, ja siinä on tosiaan 8 maata, joista Suomi on yksi, ja sitä johdetaan tuolta Saksasta käsin, niin siinä mä oon pari päivää viikossa suunnilleen ollut mukana työryhmän kanssa sitten, ja tosiaan levyyhtiötoimintaa, musiikin kustannustoimintaa, eli laulun tekijöiden ja tuottajien kanssa toimimista. Ja sitten on jonkun verran ihan tällaista mentorointia, sparrausta, valmentamista, tämän tyyppisiä asioita, mitä tehdään. Glow
vieras. Tommi Kalenius, nythän on niin, että ei ole enää artistia, joka kävelee ovesta sisään ja silloin vaikka masteri tuossa CD ja sanoo, että tehdään tästä CD ja Teemusta tähti. Se jää välistä pois. CD:tä ei ole enää. Ei ole enää myyntituotetta ikään kuin siinä välissä. On suoratoistopalvelut, jotka eivät ole niin sanotusti rahantekokoneita. Niin puhutaan hetki brändäyksestä. Siitä, että koska brändäyksellä on itse asiassa tänä päivänä, se on oikeastaan se artistin leipä. Onko mä oikealla jäljellä?
No kyllä, ja sitten samalla sanoisin, että tuokin asia on varmaan sellainen, mikä elää ja muuttuu, että kyllä esimerkiksi se, mistä nyt niin kuin kansainvälisessä musiikkikentässä aika paljon puhutaan, niin on tämmöinen siirtymä. Vähän ehkä takaisin jopa semmoiseen niin kuin suoraan kuluttajalle, artistilta suoraan kuluttajalle, direct to client tai direct to fan niin kuin malleihin. Eli me ollaan ehkä nyt oltu sellaisessa sieltä Suomesta, jos katsotaan, niin 2010-luvun alusta, kun Spotify tuli ja otti tällaisena niin kuin koko maailman musiikkikirjastona semmoisen valtavan niin kuin aseman, niin lakipiste ehkä tietyllä tavalla siinä on koettu, että jos mietitään, miten vaikka Spotifyn kaltaiset palvelut voi kasvaa musiikissa, niin on aika vaikea keksiä, että no miten, että kyllä sinne tulee sitten muita sisältöjä, audiosisältöjä, audiopodcasteja on jo tullut ja äänikirjoja ja varmasti videosisältöjä jatkossa, että tällaisten alustojen kasvu täytyy tapahtua niin kuin toisiin suuntiin. Ja sitten samalla on totta kai nähty toimimattomuus niiden ansaintamallien osalta, eli hyvin iso joukko musiikin tekijöitä on aika pettyneitä niihin ratkaisuihin, mitä tällaiset palvelut tarjoaa samanaikaisesti, kun se on nerokas konsepti, että kaikki on löydettävissä heti, mutta se, että vakavasti otettavat musiikintekijät, jotka haluavat luoda elämäntyötä ja pitkää uraa, niin tarvitsevat myös toisenlaisia alustoja ja työkaluja ja sellaisia suoria väyliä, jossa sille omalle fanikunnalle tai omalle yleisölle voidaan myydä sitä omaa musiikkia, jotta sillä tullaan toimeen. Niin tällaisia ratkaisuja varmaan tullaan näkemään tulevaisuudessa. Ja siinä sitten niin kuin on toi pätee aika paljon, mitä sä sanot, eli kyllä niin kuin artistin on hirveän tärkeää ja musiikin tekijän niin kuin miettiä sitä, että mikä se semmoinen yrittäjämäisyys siinä on, millä tavalla se tehdään niin kuin näkyväksi ja kuuluvaksi se oma sanominen ja sanottava, ja millä tavalla voidaan erottua, kun on niin monta tekijää ja jokaisella on se oma ääni. Kyllä tällaisia on, ja oikeastaan sitä mekin tehdään, että kukaan ei tota hommaa jaksa tehdä ihan ypö yksin, vaan siihen tarvitaan tiimejä ja siihen tarvitaan omaa mikroyhteisöä, heimoa ympärille, jotka auttaa artistia siinä. Ja tällaisten tiimien merkitys varmasti tulee kasvamaan ja korostumaan ja on tärkeää jo nyt. Ja sitten samanaikaisesti musiikki on aina ennakoimatonta ja vähän mystistäkin, että jos me katsotaan tällä hetkellä, kun tätä haastattelua tehdään, niin vaikka nyt Spotifyn globaalin maailmanlaajuisen viraalilistan numero ykköstä, niin siellä onkin tuolta Vöyrin kylältä tuleva Barbada Bastu ykkös siellä tällä hetkellä, että kukapa sitä olisi osannut, eikä, ja onhan siinä totta kai kaikki brändiasiat ja muut niin kuin riittävän erottuvia, että se on Humor Gruppen ja niin kuin seisoo omilla jaloillaan, mutta niin kuin meillä koko ajan tapahtuu tässä niin kuin musiikkikentässä tavallaan tällaisia ennakoimattomia yllättäviä juttuja, mikä on ihanaa ja mikä tekee tästä niin kuin seikkailun ja semmoisen, niin kuin, että semmoinen sisäinen lapsi minussa aina vähän iloitsee, kun tulee tällaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin vastoin kaikkia odotuksia niin kuin juttuja.
Ihan totta. Hei Tommi Kallenius, siis kaikkihan haluaa päästä asemaan, että voi tehdä stadionkonsertin tai pääsee Glow-festivaalille esiintymään tai isoille lavoille, mutta sitten on paljon semmoisia, jotka tekee niitä pieniä klubikeikkoja, käy kirkoissa ja seurakunnissa, ja me tiedetään, että niidenkin keikkojen määrä, vaikkapa seurakuntien rahat niin kuin vähenee ja keikkojen määräkin vähenee, niin käykö tässä silleen, että on ne tähtiartistit, jotka menestyy ja loput, vaikka ne on hyviäkin, ne vaarastaa?
Kyllä ja ei. Että polarisaatio johtuu niin kuin vaikka liiketoiminnan tai ansaintamallien osalta siitä, että meillä on nämä tietyt palvelut, kuten Spotify, joiden niin kuin ansaintalogiikka perustuu siihen, että se valuu ikään kuin isojen artistien. Yksi mun brittiläinen ystävä sanoi hyvin, että tässähän lähinnä rahoitetaan Ed Sheeranin ja Adelen kaltaisten niin kuin luksuselämää, että kun me kulutamme noista palveluista musiikkia, niin se niin kuin valuu sinne. Väkisin se on rakennettu niin. Mutta samanaikaisesti meillä on rikas, elävä kulttuurikenttä Suomessa, erityisen ihana paikallinen kulttuuri, mikä sisältää paljon marginaalimusiikkia. Tässäkin kerroksessa meillä Jatsliitto esimerkiksi toimii, kansanmusiikki, monenlaiset niin kuin vaihtoehtoiset genret. Ja on valtava määrä tekijöitä, jotka eivät itse asiassa tavoittele niin kuin stadionkonsertteja. Valtava määrä tekijöitä, jotka eivät tavoittele hittejä tai suuruutta, vaan jopa pienuus voi niin kuin riittää. Ja siinä on se taiteen kiinnostavuus ja semmoinen niin kuin seikkailu, että uskaltaa käyttää omaa ääntään, tehdä sitä omaa matkaansa, seurata tavallaan sitä näkyä ja sitä visiota. Ja mä sanoisin, että meidän gospelin kasvattien, jos kenen pitää niin kuin ymmärtää se vision merkitys, se näyn merkitys siinä tekemisessä. Ja suuruuden ihannointi ei ole niin kuin autuaksi tekevä asia, tai se ei niin kuin varsinaisesti kerro, semmoinen suosio ei niin kuin kerro menestyksestä. Että mä niin kuin tykkään erottaa nämä asiat niin kuin toisistaan, että se, että joku tekee niin kuin uskollisesti ja sitoutuneesti pienesti omaa juttua, niin voi tarkoittaa itse asiassa aika isoa menestystä. Glow-vieras.
Tommi Kallenius, sä istut Glow-festivaalin johtoryhmässä. puhuttiin tuosta brändäyksestä, niin ja sitten itse asiassa puhuttiin vähän, sä puhuit tuosta sattumasta, että itse asiassa niin kuin, ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Kävikö, mitä mieltä sä oot, niin kuin, kävikö Glow-festivaalille, että se eka oli niin menestys, niin kävikö siinä vähän tuurikin, vai oliko se nyt kovan työn ja oliko se niin kuin, ikään kuin sai ansionsa mukaan tällaisen, se sai jo aseman niin kuin yhdellä kertaa, eikö se ole aika kova suoritus?
Kiva, että se on saanut aseman, ja mun mielestä mä oon ajatellut siis tosi pitkään jo, että Suomessa tarvittaisiin tämmöinen ikään kuin aikuisemmalle yleisölle tehty gospel-musiikin, hengellisen musiikin tapahtuma. Et se on kuitenkin ainutlaatuinen rikas kenttä Suomessa, ja meillä on hengellisiä yhteisöjä, hengellistä perintöä, mikä sekin on niin kuin rikas, erilaisia herätysliikkeitä ja suuntia, ja jotenkin se musiikki on semmoinen niin kuin aika yhdistävä asia, että silloin kun tullaan niin kuin hengellisen musiikin äärelle, niin ihmiset erilaisista taustoista, erilaisista suunnista voi niin kuin liittyä sen musiikin kautta niin kuin yhteen paremmin. Että Glow-festivaalin kohdalla, niin siinä on kyllä taustalla tosi paljon määrätietoista työtä. Ei sovi unohtaa esimerkiksi Johanna Vauton ja ohjelmatoimisto Kristallin niin kuin vuosikymmenien työtä tällä kentällä. Mäkin olen ollut aikoinaan keskusteluissa pitkä aika sitten, missä on puhuttu, että no voiko Suomessa olla kristillinen ohjelmatoimisto, tai niin kuin on kysytty ihan vakavalla naamalla tämän tyyppisiä kysymyksiä. Joo. Et se on ollut aikamoinen niin kuin pioneerityö, mitä Kristalli on tehnyt, kun on auttanut artisteja, ja se on varmasti ollut monelle tekijälle, Pekka Simojoki, Lasse Heikkilä, ketä kaikkia, niin aika merkittävä niin kuin tuki. Joo. Tietyllä tavalla, että on joku, joka auttaa meitä, joku, joka niin kuin vie tätä eteenpäin, ja onhan toi niin kuin ikään kuin pitkän tähtäimen määrätietoista työtä, mitä siellä Johanna ja Kristalli on tehnyt, ja moni artisti. Sitten mä jotenkin ajattelen myös näin, että vaikka gospel ei ole Suomessa ollut semmoinen pinnalla oleva asia koskaan tai näkyvä, eikä sitä varmaan koskaan tuukkaan sellaista, niin se on niin kuin sydänten tasolla aika merkityksellistä niin kuin aika laajalle joukolle ihmisiä. Moni on käynyt sen gospelin niin kuin lyhyen oppimäärän jossain riparilla suunnilleen niin kuin laulukirjojen kautta ja saanut jonkun kosketuksen. Se on niin kuin valtava joukko suomalaisia ihmisiä. Ja sitten on vielä niitä, joita me artistit niin kuin nähdään hyvinkin läheltä, että ihmisiä, jotka elämänsä käännekohdissa ja taitekohdissa niin kuin etsii hengellistä musaa. Ja se on se syy, miksi sitä tarvitaan ja miksi sen pitää olla olemassa. Ja sitten tekijöitä, jotka myös esimerkiksi minä itse niin kuin kuulun siihen, että vaikka mä oon musiikin kanssa niin kuin päivittäin tekemisissä, niin mikään ei päihitä mulle sitä, että kun mä saan niin kuin tehdä hengellistä musiikkia, että se on mulle syvin kokemus niin kuin musiikista, eikä sitä voi niin kuin replaceata mihinkään, että se semmoinen niin kuin hengellisen musiikin niin kuin tämmöinen vaikuttavuus ja kokemuksellisuus, niin toi on iso ilmiö, joka ei välttämättä ole tapahtunut pintatasolla tai näkyvällä tasolla noin niin kuin kulttuurillisesti, mutta se on aina siellä pintakerrosten alla niin kuin ollut olemassa, ja sikäli se ei se mua niin kuin mitenkään yllätä, että yhtäkkiä on jaali täynnä ihmisiä. Ja samalla mä sitten haluaisin sanoa sen, että on paljon niitä gospel-tapahtumia, joissa on vähäväkisiä paikalla eikä niin suurta joukkoa, ja silloin ihan älyttömän iso merkitys, että niitä tehdään.
Ihan totta. Tommi Kallenius, kun Glow-festivaali päättyi ja te johtoryhmässä omissa päissänne sitten teitte niin kuin analyysiä siitä niin kuin mitä on tapahtunut, niin mitkä ne johtopäätökset itse asiassa tarkalleen oli? Mitä tapahtui, miten jatketaan?
Aika paljon käytiin ihan palautteita läpi. Siellähän oli meillä kyselyitä, jossa ihmisten palautteita haluttiin kuulla, ja niitä lueskeltiin siellä läpi ja tutkittiin, että mitä dataa me on niin kuin saatu. Ja sitten tämmöisen suurtapahtuman tuotanto kuitenkin sisältää niin monta osa-aluetta, että niitä kaikkia osa-alueita käytiin läpi. Ja mehän tiedettiin jo siis, että me tullaan tekemään tämä seuraavan vuoden tapahtuma ja toivottavasti vielä pitkään. Ja mä taisin jollekin sanoakin siellä silloin katsellessani täpötäyttä Nokia-areenaa, että tämähän on vasta alku, että kyllähän me kuitenkin Olympiastadionille tähdätään. että niin kun, onhan tässä paljon niin kun saavutettavaa ja matkaa juostavana, jos ikään kuin halutaan kasvattaa, ja eihän se nyt tohon voi loppua. Totta kai niin kuin ehkä semmoinen syvä toive olisi se, että ihmiset kokisivat sen jotenkin semmoisena tärkeänä tapahtumana vuosittain tulla kohtaamaan ystäviä ja ihmisiä ja näkemään sitä semmoista yhteisön voimaa ja jotain. Siinä voi olla niin kuin ripaus nostalgia ja toivottavasti ripaus jotain niin kuin uutta. Että kyllähän meillä niin kuin Euroopassa, jos katsotaan, niin vaikka Lontoon Big Church Festival, niin onhan se aika upea, kymmeniä tuhansia ihmisiä keräävä, missä maailman gospel-tähdet käyvät esiintymässä. Ja se semmoinen gospelin näkymä, että tämä ei ole ainoastaan niin kuin yhden kulttuurin asia, vaan tämä on yli kansakuntien rajojen yhteen kokoava asia, tämä gospel-musiikki, niin sen näköalan saaminen niin kuin jotenkin tähän meidän suomalaisuuteen, niin se olisi niin kuin kirsikka kakuun päällä mun mielestä. Me nähtäisiin se, että me ei olla yksin tässä.
Eli sä ehkä haluat sanoa myöskin sen, että Glow-festivaalin myötä tehtiin ehkä tietynlainen julkisuustemppu myöskin, että saatiin näkyviin jotain semmoista, mikä on ollut tähän asti pinnan alla.
No joo, julkisuustemppu ei ole ehkä mun sananvalinta siihen, koska no, ei siinä niin kuin ole tavoiteltu tavallaan julkisuutta ollenkaan.
Mutta saavutettiin se julkisuus, mitä on kyllä ehkä haettu.
Joo, kyllä. Ja kyllähän totta kai se niin kuin näkyväksi tuli. Ja ilahduttavaa oli esimerkiksi musiikkialan kollegoilta kuulla se, että vau, että onpa hienoa, että suomalaisella gospel-musiikilla menee noin kivasti, että on tällainen iso juhla. Ja siellähän oli oli paljon mukana esiintyjissä ja muusikoissa ja soittajissa tällaisia niin kuin gospelin kasvattaja, jos näin voisi sanoa. Että siellä on niin kuin moni tekijä, joita niin kuin on yhdistänyt tämä polku, että jos minä ajattelen vaikka omaa uraani, niin mä en ollut se tyyppi, joka kasvoi siellä paikallisen nuorisotalon kellarin bändikämpällä tavallaan kaikista niin kuin rokeimpien tyyppien parissa sillai sahaten niitä meininkejä, vaan mun piti käydä se kasvutarina niin kuin musiikin tekijyyteen sillä tavalla, että nimenomaan tämä gospelmusiikki ja seurakunnan tarjoama viitekehys on kasvattanut mua siihen, mitä mä teen. Ja se on kyllä niin kuin ihan valtavan iso niin kuin aarre, minkä mä koen, että minkä se on niin kuin antanut. Ihan mitä tahansa musiikkia nyt sitten pitääkään kohdata tai arvioida, niin kyllä siinä on niin kuin, siltä on saanut niin kuin ihan valtavan paljon. Ja mä koen, että aika paljon on kollegoissa niin kuin vastaavanlaisia tarinoita. Ja Close, se on totta kai tullut aika laajasti ja isosti näkyviä ja mediahuomiota ja tollaista, mutta kyllä mä nyt silti sanoisin, että siinä on myös paljon tällaista eri vuosikymmenien ja sukupolvien matkaa ja semmoista yhteisöllisyyttä, että ehkä näkisin, että Glow säilyäkseen elinvoimaisena, niin sen tulisi olla ja se voisi olla semmoinen yhteisötapahtuma ennen kaikkea, ei niinkään semmoinen ruisrock-tyyppinen musafestari tai näin, että se on enemmän, se voi olla kaikkea muutakin. Nythän meillä on tulevan Glowhun tulossakin, siellä on taidemaailmaa muun muassa, että meillä tulee muita taidemuotoja sinne ja Ehkä ihan se semmoinen niin kuin ihmisten fiilis, millä asenteella sinne tullaan, että sen ei tarvitse olla se, että mikä bändi siellä nyt juuri niin kuin esiintyy, vaan se tapahtuma itsessään ja sinne saapuminen ja ne ihmiset, joiden kanssa sinne saavutaan ja toivottavasti tulevaisuudessa minkälaista ekologista ruokaa, lähituotettua ruokaa siellä syödään ja minkälaiset vaatteet laitetaan päälle, kun pukeudutaan Glowhun tai mitä vaan. Et siitä voi tehdä kivan juhlavan niin kuin hetken ja hyvän retken.
Ketä istuu Glow-festivaalin johtoryhmässä ja minkälainen työjako teillä?
No, johtoryhmä on ollut alusta saakka Johanna Vauto ja Jari Kupiainen ja minä.
Joo.
Ja Johanna on totta kai päävastuussa koko tapahtumasta ja Jari Kupiainen on sitten taloudellisena osaajana ja sitten mä oon siinä ollut tällaisena sisältökonseptityyppinä, joka on varmasti niin kuin ensimmäisen Clown osalta mun annettavaa. Siihen on ollut lähinnä tämä, että me tehdään tämmöinen sukupolvien niin kuin nostalgiamatka siinä ja sen sijaan, että yritettäisiin esitellä uutta gospelia, niin tehdäänkin matka, jossa katsotaan kunnioituksella taaksepäin. Ja tällaiset niin kuin yhteisötapahtuman elementit on ne, mitkä mua kiinnostaa ja sitten myöskin kansainvälinen kulma. Eli mehän tehdään nyt esimerkiksi jo täällä Nordic Bridge Musicin puolella sitten niin Glow-festivaalin kanssa työtä sen eteen, että me löydettäisiin kiinnostavia kansainvälisiä niin kuin kulmia tuohon tapahtumiin ja par aikaa neuvotellaan jo tulevista. Ei tämän tulevan, nyt meillä on Newsboys tulossa, mutta sitten toivottavasti jos jatkoa saadaan, niin näitä pitää käydä aika varhaisessa vaiheessa. Ja se mitä niin kuin vaikka kansainväliset gospel-artistit, jotka ovat usein kuitenkin tämmöisiä, että gospel on iso genre maailmalla ja isot gospel-artistit ovat isoja artisteja siinä missä muutkin, niin siellä mennään kalenterissa jo aika pitkälle, kun katsotaan, että mihinkä kohtaan Suomi sijoittuu siinä, tai onko Suomi edes vaihtoehto.
Joo, niin.
Ihan niin kuin kenen tahansa supertähden kohdalla, niin kysymys ihan oikeasti siitä, että tullaanko Suomeen, niin se ei ole mikään semmoinen, että jee, me päästään Suomeen, vaan että halutaanko ja sopiiko tämä meidän suunnitelmiin ja onko tässä mitään järkeä tulla tänne. Me ollaan kuitenkin vähän täällä kaukana ja aika pieni maa.
Glow vieras.
No, Tommi Kalen, jos puhutaan hetki tulevasta festivaalista, sä nouset lavalle ainakin Elämän puun kanssa.
Joo, on upeata, että Elämän puu saadaan Nokia-areenalle ja Glow-festivaaliin. Tämä on mun uran tärkeimpiä töitä, tämä Elämän puu-projekti. Ja siinä on niin hämmentäviä ja ihmetystä herättäviä seikkoja sen projektin tekemisessä ollut alusta asti, että että mä oon jotenkin jättänyt sen Jumalan varaan, että niin kuin minne tie vie, niin sinne sitten kuljetaan. Ja Tanja Torpikoski ja Teri Mantere ja Jepan kuoro ja Lassen bändi. Katsotaan, mitä keksitään, mutta elämänpuun laulujen äärellä varmasti ollaan. Ja se on kyllä ilo tuoda sinne. Ja toivon, että ihmiset löytää näitä lauluja ja ovatkin niitä löytäneet jo. Mehän on tehty niitä kaiken kaikkiaan yli 40 ja nuottikirja julkaistu ja albumi. Ja kaikki laulut eivät ole siis albumilla, että siellä olisi vielä lisääkin levytettävää ja vähän uusiakin on kehitelty tuossa noin, mutta se tulee varmasti olemaan niin kuin semmoinen hyvä yhteisöllinen hetki ja musta on mahtavaa vaikka jotenkin toi Tanjan mukanaolo, että miten se on tullut tämmöisenä poikkeuksellisena laulajana ja tulkitsijana suomalaisen gospelmusiikin niin kuin kentälle. Ja mikä se matka tavallaan siihen on ollut, niin siinä on jotain niin huikaisevaa. Ja jokainen, joka pääsee kuulemaan sitä Tanjan tulkintaa niin kuin livenä, niin ymmärtää, mistä on kysymys, kun tätä kuulee. Ja minkälainen talentti, joka on myös valtavasti tehnyt töitä sen niin kuin laulamisen äärellä, niin se on huikea. Tai Teri Mantere, joka oli niin kuin Jerusalem-biisin esimerkiksi teki. Että mulla oli vaan mielikuva, että joku huippulaulaja, että mä en saa tätä itse tällaisena, että tähän pitää keksiä. Sitten tuli Teri, jonka kanssa me oltiin jo niin kuin kauan aikaa sitten tehty vaikka Vivaamon Raamattukylän juttuja yhdessä. Ja Teriä mä oon auttanut sitten muuten hänen niin kuin soolobiiseissään. Ja sitten niin kuin jotenkin klikkasi se, että no Teri ja Jerusalem, nämä laitetaan ja miten se puhalsi sen henkiin, sen biisin ja poikkeuksellinen kyky, joka kyllä niin kuin, kun pääsee samalle lavalle näiden kanssa, niin ei voi valittaa.
Joo, mä herkuttelin ihan samalla ajatuksella, että tietyllä tavalla Glow on paikka, jossa tanssitaan ja iloitaan ja siellä soitetaan kovaa ja se on näyttävää ja kaikkea. Tämä on vastaisku kaikille sille, kun se herkkä elämänpuu alkaa tulemaan siellä ja se kaikki hiljenee ja siellä ollaan kyynelsilmin.
Niin kyllähän niin kuin musiikki on siis sillä lailla, että se niin kuin, totta kai siellä niin kuin, semmoinen herkkyys on niin kuin vahvasti noissa läsnä, mutta kyllä musta tuntuu, että kyllä sitä saa sillä lailla salin täydeltä sitä voimaa tuolla kompolla. Että se on itse asiassa kiva haastekin ja semmoinen niin kuin jännä nähdä, että mitähän kaikkea vyörytystä me siinä keksitään vielä. Täytyy Lassen kanssa pitää neuvotteluita tästä vielä muutamia on meillä tulossa treenitkin sitten.
Ja toihan on poikkeuksellinen kokoonpano siinä mielessä, että siellä on nyt niin kuin, se on nyt massiivinen esitys.
Joo.
Se, sinne tulee kuoroja.
Joo, se on kyllä. Ja kyllä mulla jäi viime kerrasta hyvät fiilikset. Toki aika pikainen pyrähdys oli käydä kaksi kappaletta siinä Me ollaan ja Kun joku on lähellä Jeesusta. Mutta joka tapauksessa, että mulla oli, kun mä oon kuitenkin niin paljon tehnyt yksin ja akustisesti, niin sitten, että siinä oli niin kuin kuoro ja niin kuin huippubändi, niin koin olevani sillä lailla etuoikeutettu. Ja se meni tämmöisessä oman elämän muistojen kirjassa kyllä johonkin semmoiseen, että tämmöisenkin mä oon saanut kokea.
No, otetaan noista elämänpuubiiseistä joku tähän loppuun, niin mikä se on?
No, kyllä mä luulisin, että toi Huokauksen päässä on kuitenkin sellainen kappale, että se oli ihan ensimmäisiä, jota syntyi ja mä olin aika niin kuin semmoisessa rikkinäisessä kohdassa omassa elämässäni ja ajattelin, että mulla ei ole oikeastaan mitään muuta kuin nämä laulut tässä, hengelliset laulut, joita mä tein ja sanelimelle äänittelin ja se Huokauksen päässä kappaleen semmoinen lohtu ja toivo, mikä siihen niin kuin taltioitu, niin se on mulle ehkä eniten edustaa sitä niin kuin omaa matkaa.
huokauksen päässä minä olen sinusta. Huokauksen päässä, kun et osaa puhua. Lähempänä kuin ystävä. Lähempänä kuin ymmärrät. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Huokauksen päässä minä olen sinusta. Huokauksen osaa rukoilla lähempänä kuin pelkosi, lähempänä kuin hätäsi. Huokauksen päässä minä olen sinusta.
Glow vieras.